rakas reservene kesäseurojen juhlakansa. Myös siellä netin äärellä näitä seuroja kuuntelevat. Se teksti, josta aion saarnata sen mukaan, kuin Jumala puhetta antaa, on läheinen teksti meille kaikille. Se nimittäin luettiin elämämme ensimmäisessä juhlassa, eli kastejuhlassa. Tuota tekstiä on kutsuttu lasten evankeliumiksi. Kuunnelkaapa lapsetkin, kun luen tuon lasten evankeliumin, joka luettiin teidänkin kastejuhlassanne Markuksen evankeliumin 10. luvusta. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Tämä lasten evankeliumi on ollut Mikkelin päivän teksti. Mikkelin päivä on ollut vanhastaan enkelien ja lasten päivä. Kun viimeisessä Jumalan palvelusuudistuksessa kirkkovuoteen uitettiin perheen sunnuntai, lasten evankeliumi siirrettiin sinne ja Mikkelin päivä omistettiin enkeleille. Mutta ei lapsia pystytty poistamaan Mikkelin päivästä kokonaan. Puhuuhan Jeesus Mikkelin päivän evankeliumissa Matteuksen evankeliumin 18. luvun mukaan lapsista. Kun opetuslapset kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, Jeesus asetti heidän keskelleen lapsen ja sanoi: lapsi on suurin, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Lisäksi Jeesus varoitti halveksimasta lapsia ja johtamassa heitä syntiin, sillä lasten enkelit katselevat taivaassa joka hetki taivaan Isän kasvoja, näin Jeesus sanoi. Näin arvokkaita te lapset olette taivaan Isälle ja Jeesukselle. Lasten evankeliumissa puhutaan sylistä. Syli on rakas paikka meille, varsinkin kun olimme vastasyntyneitä ja lapsia. Me kaikki olemme syntyneet äidin syliin. Äidin sylissä saimme vastaanottoa ravintoa, hoitoa, puhdistusta, ja rakkautta. Äidin kasvot opimme ensiksi tuntemaan, niille lahjoitimme ensi hymymme. Äidin sylin turvaan kiipesimme vielä sitten, kun opimme kävelemään, pelkäsimme ja tarvitsimme pipin puhaltajaa, eikö totta? Tämän ajan isätkin osaavat pitää lapsia sylissä ja hoitaa lapsia. Pitäkää lapsia sylissä sellainen lapsi, jota ei ole pidetty sylissä, jää paljosta vaille. On aikaa siitä, kun siellä itärajan takana oli orpolasten koti. He olivat menettäneet vanhempansa ja heidät oli koottu yhteen kotiin, orpolasten kotiin. Täältä Suomesta kävi kaksi setää viemässä sinne avustusta ja nyt noilla lapsilla oli kova halu päästä syliin. He olivat vuorotellen sedän sylissä ja laativat oikein vuorottelulistan päästäkseen sedän syliin ja ne, jotka eivät tällä käynnillä kerenneet olla Suomen sedän sylissä, jäivät kovasti odottamaan setien seuraavaa vierailukertaa. Lasten evankeliumi kertoo Jeesuksen sylistä. Jeesuksen sylikin oli rakas paikka lapselle. Äidit ja isät halusivat tuoda lapsia Jeesuksen luo. Heillä oli tuollainen kaino toivomus, että jospa Jeesus koskisi, vanhassa käännöksessä sanotaan, rupeaisi lapseen, niin silloin Jeesuksesta virtaisi lapsiin hyvää voimaa. Mutta Jeesus yllätti vanhemmat. Jeesus otti lapsia syliin asti, puhui heille taivaan isästä ja Jumalan valtakunnasta ja pani kätensä lasten pään päälle ja siunasi heitä. Ajatelkaa. Miksi opetuslapset sitten estelivät vanhempia tuomasta lapsia Jeesuksen tykö? Ehkä he olivat sitä mieltä, että lapset eivät ymmärrä uskomisen asioista mitään ja Jeesus ei jaksa pienten lasten kanssa keskustella. Että lapset pääsevät ymmärtämään uskon asioista vasta rippikoulussa, silloinhan ainakin pojat alkoivat opiskella Mooseksen lakia ja heistä tuli lain poikia, kuten nimitys kuului. Jeesuskin kävi synagogakoulua siellä Nasaretissa ja sitten sillä oli konfirmaatio pääsiäisjuhlilla siellä Jerusalemissa, missä hän kuunteli pappien opetusta ja vastasi niiden kysymyksiin ja esitti viisaita vastauksia. Ja mitä siinä yhteydessä tapahtui? No, Jeesus niin mielistyi tuohon rippikouluun, että hän jäi sinne ja vanhemmat olivat jo pitkästi kotimatkalla, niin huomasivat, että se poika jäi rippikouluun ja miten he löysivät sitten tuon pojan ja mitä se Jeesus sanoi heille, niin se on toisen puheen aihe. Kun Jeesus huomasi, että opetuslapset moittivat lasten tuojia, hän nuhteli opetuslapsia ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Niin suuren arvon Jeesus antoi lapsen uskolle, että hän asetti sen esikuvaksi meille aikuisille. Joku voi kysyä, missä se Jeesuksen syli on tänä päivänä. Vastaus löytyy tuosta runoilijaveljemme Niilo Rauhalan kirjoittamasta Sionin laulusta, joka on virsikirjassakin numero 468. Lauloimme sen äsken. Siinä sanotaan, sylisi hellään sulje nyt Jeesus lapsemme. Ja heidän kanssaan kulje ja heitä suojele. Se syli, jossa kannat, on valtakuntasi, kun siinä kodin annat, he saavat suojasi. Siis Jumalan valtakunta täällä maailmassa on Jeesuksen armosyli ja tästä sylistä löytyvät Jeesuksen siunaavat kädet. Kun luemme virren sanoja edelleen, huomaamme, miten siinä Raamattuun pitäytyvästi kerrotaan, millaista se Jeesuksen antama armohoito on ja mihin se tähtää. Jeesuksen hoitoa on antamassa Jumalan valtakunnassa asuva pyhä henki. Pyhän hengen tehtävänä on jatkaa Jeesuksen työtä täällä maailmassa. Armon, totuuden ja neuvon sanalla pyhä henki ohjaa teitä lapsia ja meitä kaikkia taivaan tietä kulkemaan. Paimenen kädellä varjelee ruumiin, sielun ja hengen vaarasta. Varoittaa erikoisesti synnin vaaroista, auttaa voittamaan pettävän maailman kiusaukset ja näin kasteen armoliitossa varjelee ja hoitaa meitä. Kun synti langettaa, omatunto soimaa ja kärsii haavoistaan, silloin pyhä henki antaa voiman panemaan synnin pois, uskomaan synnit anteeksi. Huomaamme, että lasten evankeliumi ja siitä kirjoitettu virsi, se sisältää kaiken, mitä kasteen armoliitossa pysymiseksi tarvitaan. Tuota armohoitoa on mahdollista saada jo uskovaisessa kodissa, kuten tuossa virressä sanotaan. Lapsi on Jeesuksen sylissä silloin, kun hän on uskovaisen äidin, isän, siskon, veljen, mummon ja papan sylissä. Tuossa sylissä lapselle opetetaan Jeesuksen kastekäskyn mukaisesti kaikki, mitä Jeesus tahtoo lapselle opetettavan. Älkää väsykö puhumasta lapselle Jumalan valtakunnasta ja lasten ystävästä Jeesuksesta ja siunaamassa hänelle Jeesuksen siunauksella kaikki tottelemattomuudet anteeksi. Te uskovaiset äidit ja isät olette noudattaneet ja kunnioittaneet Jumalan luomistahtoa ottamalla lapset Jumalan lahjoina vastaan, miten arvokas asia se onkaan. Viime aikoina on oltu huolestuneita siitä, kun tähän maahan syntyy niin vähän lapsia. Jos lapset loppuvat kylistä ja kaupungeista, katoaa elämän ilo ja tarkoitus. Lasten vanhempina te voitte liittyä sukupolvien pitkään ketjuun kasvattajina ja rakennatte tälle maalle hyvää tulevaisuutta. Lapset tuovat vanhemmille paljon huolta ja vaivaa. Sen minäkin lapsettomana miehenä tiedän. Mutta vielä enemmän lapset tuovat teille ja meille kaikille iloa ja syvää elämän tarkoitusta, eikö totta? Kun olen lapsettomana miehenä miettinyt sitä, mikä on maailman arvokkainta työtä, olen löytänyt siksi juuri lasten kasvattamisen. Jeesus oli samaa mieltä Matteuksen evankeliumin 18. luvussa. Jeesus sanoo, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut, joka hoitaa lasta, palvelee Jeesusta. Tuntekaa vanhemmat tämän tehtävän suuri arvo ja merkitys. Ei teidän tarvitse kasvatusvastuuta kaksistaan kantaa. Voitte jakaa sitä koko Jumalan seurakunnalle. Millä tavalla? Sillä tavalla, että viette lapsia seuroihin, pyhäkouluun ja päiväkerhoon. Ja samalla teidän oma uskon elämänne tulee hoidetuksi. Tänne Reisjärven kesäseuroihinkin otitte lapset mukaan. Ei haittaa, vaikka lapset vähän ääntelevät seuroissa. Jeesuksella oli sellaiset korvat, että ne kestivät kuulla jopa lapsen itkua, sillä varmasti joku lapsi itkikin Jeesuksen sylissä. Ja samanlaiset korvat meilläkin saisi olla. Kun erästä villiä poikaa ei otettu seuroihin, hän valitti, että tässä pitäisi olla uskomassa ja ei oteta seuroihin. Aiheellinen huomautus. Myös lapsen usko elää Jumalan sanasta. Ja täällä seuroissahan lapsille aukeaa sylien rivistö. Olen minäkin pitänyt muutaman kerran lasta sylissä, mutta yksi rupesi moittimaan ja sanoi, että tämä sinun syli on pieni ja luisu, tässä ei tahdo pysyä. Ja hän pudottautui ja meni toisen sedän syliin ja sanoi, että tämä syli on hyvä ja täällä on korkealla. Tästä huomaamme, että lapset ovat hyvin vaativaisia sylienkin suhteen, että siitäkö se johtuu, että taivaanisä ei ole antanut minulle lapsia, kun syli pitäisi olla parempi. Kasvatusvastuuta voi jakaa myös lapsen kummeille. Suomen kirkko on kannustanut meitä kastepappeja puhumaan kummin tehtävästä. Kun olen rippikoulussa kysynyt, mitä varten ne kummit ovat, niin pojat monet ovat olleet vankasti sitä mieltä, että kummien pääasiallinen tehtävä on ostaa kummilapselle lahjoja. Kyllä lahjojakin voi kummilapselle ostaa, mutta vielä tärkeämpää on ohjata lasta taivaan tietä kulkemaan niillä mahdollisuuksilla ja keinoilla, joita teillä on käytössä, niin voitte tukea lasta ja aina voi rukeilla lapsen puolesta. Kristillisyydessä on julkaistu, niin kuin äskenkin kuulimme, uutuuskirjallisuusluettelosta, niin lapsille tarkoitettuja kirjoja. Niitä vanhemmat ja kummit voivat yhdessä lukea lasten kanssa. Kun minä olin pikkupoika, niin äiti luki meille navetasta tultuaan lasten Sionia. Se oli lasten polun ja tämän Sionin kevään edeltäjä. Ja sieltä avautuu. Siinä oli vain yksi kuva, mutta se oli ihmeellinen lehti. Ja sitten oli hämärä tiima, eli tunti. Säästettiin lamppuöljyä, ei ollut sähkövaloa. Ja kun oli rauhoituttu, niin luettiin iltasiunaus ja oli mukava mennä nukkumaan, kun enkelit tulivat varjelemaan kotia. Ruotsin kirkossa kummeja on arvostettu niin suuresti, että isä ja poika kummia nimitetään isäksi Jumalassa ja äiti ja tyttö kummia äidiksi Jumalassa. Kummiksi ei pääse kuka tahansa. Muutaman vuoden ajan on ollut sellainen käytäntö, että siihen virkatodistukseen pitää merkitä kummeista syntymäaika ja rekisteriturvatunnus, mitä varten, sitä varten, että kirkon keskusvirastoissa katsotaan, että kummi kuuluu kirkkoon, on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu. Me ymmärrämme, että eihän sellaisesta ole taivaantietä ohjaamaan, joka ei kuulu kirkkoon. Ja ei ole käynyt rippikoulua ja uskovaiset kummit ovat aivan erikoisasemassa. Minä tuolla keskustelin poikien kanssa ja he olivat käyneet justiin rippikoulun ja yksi oli päässyt kummiksikin. Se on arvokas tehtävä olla päästä kummiksi, todella. Ja sitten minä kannustaisin teitä valitsemaan kummeiksi myös perheettömiä. Meidän keskuudessamme ja tämänkin äänen kuuluvilla voi olla perheettömiä sisaria ja veljiä, jotka eivät ole koskaan saaneet olla kastejuhlassa. Ja näistä henkilöistä usein saa hyviä kummeja, he voivat omistautua kummilapselle ja moni tiedän tapauksia, että tällaisen kummin ja lapsen välille on rakeutunut kiinteä luottosuhde, että vielä murrosiän kuohuvina vuosina, kun lapsesta isä ja äiti tuntuvat kehityksen pyörästä pudonneilta kalkkiksilta, niin kummin kanssa voi puhella uskoasioista. Joo, valitkaa lapsille, olettehan te monet valinneetkin lapsettomia kummeiksi. Sitten vielä tästä kummin asiasta. Suomen kirkko on järjestämässä kerran vuodessa kummin päivän. Ja silloin kummeja ja kummilapsia juhlitaan erilaisin tempauksin eri puolilla maata. Ja tuon päivän tavoitteena on nostaa esiin kummisuhteen merkitys, se, että lapsen elämässä on turvallinen aikuinen, joka kulkee perheen rinnalla, välittää ja auttaa. Isän ja äidin syliin mahtuu kerrallaan vain muutama lapsi istumaan, mutta Jeesuksen armosyli, se on niin iso, että siinä on paikka äidille, isälle, mummolle, papalle ja meille kaikille. Ja tässä sylissä Jeesus tahtoo hoitaa meitä Pyhän Hengen armolupauksilla ja armoneuvoilla ja kasteen armoliitossa varjella sitä varten, että me pääsisimme kerran taivaan kotiin. Kun lapset lähtevät kotoa omaan elämään, äiti ja isä kantavat heitä rukouksen käsivarsilla taivaan isän sydämelle. Ja kun mummulla sormet eivät enää taivu kudin puikkojen ympärille, hän tekee kristityn käsityötä, eli rukoilee kaikkien rakkaittensa puolesta. Minunkin puolestani äiti sanoi rukoilleensa. Ja kun aikamme täällä päättyy, niin enkelit kantavat meidät sylissään Abrahamin syliin ylösnousemuksen ihanaa päivää odottamaan. Ja näin me saamme aina sylissä olla. Monet ajattelevat, että kun olen kastettu, siis hengellisessä maailmassa olen pelastettu, heillä on sellainen näkemys, että kaste on kuin juna, että kasteen hetkellä noustaan junaan ja sen ovet aukeavat vasta taivaassa. Eihän se niin ole. Nyt kasteeseen liittyy kilvoitus ja tuosta kasteen armoliitosta on vaara pois langeta omien syntien ja epäuskon tähden. Nyt jos näin pääsee tapahtumaan, niin Jumala rakkaudessaan vetää parannukseen ja syliinsä takaisin. Ja sitä varten näissäkin seuroissa on kaikunut ihana kutsu Jumalan valtakuntaan uskomaan kaikki eletyn elämän herheet ja niiden äiti epäuskokin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tätä kutsua minäkin haluan tässä palveluksessa välittää. Keskeytynyt kilvoitus on lupa aloittaa alusta. Kirkkomme tunnustus sanoo, kaikki, jotka ovat kasteen jälkeen tehneet syntiä, saavat tehdä parannuksen, eikä seurakunta saa kieltää heiltä synneistä päästöä. Mutta Jumalan lapseksi pääseminen ja Jumalan lapsena pysyminen, se kysyy lapsen nöyrää mieltä, kuuliaisuutta seurakuntaäidin armoneuvoille. Siitäkin on näissä seuroissa kalliisti puhuttu. Jeesus sanoo, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Lapsi uskoo epäilemättä Jumalaan ja enkeleihin. Lapsi on vapaa oman vanhuskauden synnistä. Ja kun lapselle tulee vahinko, hän pyrkii isän ja äidin tykö ja pyytää apua. Samanlainen mieli meillä aikuisillakin sopisi olla. Kun lankeamme syntiin, meidän ylpeiden aikuisten on vaikea myöntää, että olemme tehneet väärin. On vaikea pyytää anteeksi ja antaa anteeksi sydämestä asti ja unohtaa sitten nuo sovitut asiat. Siinä on kilvoittelemista ollut minullakin. Yksinpä siellä kotipiirissä, jossa vaimon kanssa elämän vietän. Mutta kun nöyrimme pienen lapsen paikalta tekemään parannusta, niin syntyy hyvää jälkeä ja välit toisiin ihmisiin ja Jumalaa eheytyvät ja mieli tulee iloiseksi ja sydän laulaa kauniin laulun. Serkkuni Lilja Väyrynen kirjoitti Sionin laulun lapsen uskosta. Se laulettiin äsken uudistetuilla sanoilla. Minä olen oppinut Sionin laulut laulamaan vanhoilla sanoilla. Näin hän kirjoittaa. Niin usein lapsi opettaa näin uskomahan meitä. Ja leikeessänsä hällä on ain parvi enkeleitä. Se usko yksinkertainen on lapsen sydämellä. Oi jospa lapsen mielinen, ois usko myöskin meillä. Niin tätä Herra kirkasta sun valtakunnassasi ja pidä lapsen paikalla pienenä laumassasi. Usko on yksinkertainen asia. Ja näissäkin seuroissa me saamme olla Jeesuksen jalkojen juuressa ja opetella uskon aakkosia. Uskon aakkosia ekaluokalla. Sillä Porvoossa asui sellainen kristitty kuin Porvoon Liisaksi kutsuttu Liisa Peltonen. Hän tuli jostain Kinnulan seudulta Porvooseen 20-luvun alussa yli 100 vuotta sitten palvelemaan herrasväessä siis palvelijaksi. Ja talonväki pääsi tietämään, että Liisa on uskovainen. Eräänä aamuna talon tytär kysyi, että vieläkö se Liisa uskoo niin kuin ennenkin. Niin Liisa vastasi, että kyllä usko on samaa, mutta eilisen uskoa ei tätä päivää ylitetä. Tänä päivänä tarvitaan tämän päivän armo ja usko. Sitä eilistä uskoa oli aamulla sen verran jäljellä, että juuri alkuun pääsi. Ja tämähän se on kokemus meilläkin. Nytkin lasten valtakunta on meitä lähellä, on lähellä sitä varten, että saisimme osaksemme evankeliumin armohoitoa. Nyt te isät ja äidit, monien huolten kuormittamat ja te nuoret, joita maailma vetää väkevästi puoleensa ja te lapsetkin, teilläkin tulee joskus sellainen känkkäränkkä tuuli siellä kotona. Te kaikki saatte ylentää sydämenne uskomaan ja uskoa lasten ystävän Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä synnit ja kiusaukset ja tottelemattomuudet anteeksi ja olla iloisella mielellä. Saanko minäkin uskoa omat syntini ja kiusaukseni anteeksi? Minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Vanhat saarnamiehet tapasivat sanoa, että kun me saamme tehdä parannusta synneistämme, niin me kasteen armoliittoja taivaan isän kanssa vahvistamme. Turvallista matkaa teille kaikille. Jumalan lasten matka saatossa, hyvien enkeleiden suojeluksessa kohti taivaan kotia. Jeesuksen nimeen. Aamen.